Mađarski jezik pripada ugarskoj podgrupi ugro-finskih jezika. Postoji oko 14 miliona ljudi kojima je ovo maternji jezik. Najviše ih je u Mađarskoj, oko 9,5 do 10 miliona. 1,4 miliona u Rumuniji, u Srbiji, Hrvatskoj, Slovačkoj i tako dalje. Oko 100.000 ljudi kojima je ovo maternji jezik živi u Sjedinjenim Državama. Mađarski je zvanični jezik u Mađarskoj, u Vojvodini i u nekoliko opština u Sloveniji. Mađarski je i jedan od službenih jezika Evropske unije. Mađarski i srpski imaju dosta zajedničkih reči, od kojih je većina preuzeta iz mađarskog ili nemačkog jezika. Kurs mađarskog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče mađarski jezik zbog života i rada, odnosno studiranja u Mađarskoj ili jednostavno žele da uče nove jezike. Kurs mađarskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor.